Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушылар. Азаттықтың хабарларымен таныстыруымызды бастайық. Микрофон алдында оның жүргізушісі мен Үкілай Бестай. Алда қамтылатын тақырыптарды айта кетейін. Қырғыз елінің оңтүстігіндегі этникалық қақтастан кейінгі жағдайды баяндайтын боламыз және Қырғызстанның уақытша үкіметі Ыстықкөлдегі қазақстандық демалыс орындарын мемлекет меншігіне айналдыратындықтарын айтса, Қазақстан жағы
2 жыл бұрын Қазақстан мен Қырғызстан арасында қол қойылған келісім шартпен реттеледі. Сол шартты Қырғызстанның парламенті ратификациядан өткізген болатын.
Халықаралық құжаттармен жасалған келісім бұзылмайды деп отыр. Сомалиде футбол ойындарын тамашалау қиындықтар туғызып отырғаны жайлы айтамыз және Қазақпарат агенттігінің қызметкерлері 2 айдан бері жалақыларын ала алмай дүйсенбіден бастап жұмысқа шықпайтындықтарын ескертіп отыр. Қазір соңғы жаңалықтармен Саида Баламғожа таныстырады.
Қырғызстан басшылығы Ыстықкөлдегі Қазақстан меншігіндегі пансионаттарды мемлекеттің иелігіне алуды жоспарлап отыр. Бұл туралы бейсенбі күні өткен баспасөз мәслихатында Қырғызстанның уақытша үкіметінің басшысының орынбасары Әзімбек Бекназаров мәлімдеді.
Я думаю, это они незаконно передали парламент Ақжолсы 4 пансионаты Казахстана.
Ақжол партиясынан құралған парламент Қазақстанға 4 пансионатты заңсыз берді деп есептеймін. Егер өз елімізде заңсыз сатып алынған меншікті мемлекет меншігіне қайтарып жатсақ, неліктен біз бұрынғы билік Қазақстан Республикасына беріп жіберген 4 пансионатты мемлекет меншігіне неге қайтармасқа? Барлығына бірдей көзқарас болуы тиіс. Мен бұл жерде өз қызметімді асыра пайдаланып жатқаным жоқ. Біз бахивтердің заңсыз иеленгендерін кері қайтарып жатырмыз. Ал сол Бакиевтер заңсыз көршілге берген нысандарды неге қайтарып алмаймыз?
Который Бакиев передали лидерам чужих соседних стран. Не можем отобрать.
Дейді Бекназаров. Ал Қазақстанның ресми органдары Ыстықкөлге қатысты келісім халықаралық құжат болғандықтан мемлекеттің ішінде қандай өзгеріс болса да құжат өз күшінде қала беретіндігін айтып отыр. Қырғыз күштері Ош қаласы көшелеріндегі күзетті күшейтіп отыр. Ел оңтүстігіндегі этникалық қақтығыстардан шамамен 190 адам қаза болып, 2000-ға жуық адам жарақат алған болатын, 100-ден мың өзбек азаматы көршілес Өзбекстанға босып кетті. Өзбекстан президенті Ислам Каримов Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы Пан Ги Мунды Қырғызстаннан босып кеткен өзбектерге тезірек гуманитарлық көмек жеткізуге шақырды. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша гуманитарлық көмек тиелген алғашқы 2 ұшақ Әндіжан қаласына қонған ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Қырғызстанның уақытша үкіметінің жетекшісі Роза Отумбаевамен телефон арқылы сөйлесіп, Қырғызстанға қандай көмек керектігін талқылады. Ақш гуманитарлық көмек үшін 10.3 миллион доллар бөлді. Бішкек полициясының басшысы Зарылбек Рысалиевтің мәлімдеуінше, ел оңтүстігіндегі этникалық қақтығысқа түрткі болды деген айыппен 111 адам ұсталған. Уақытша үкімет елдегі зорлық-зомбылыққа байланысты қолындағы бұрынғы президент Құрманбек Бакиевтің қолдауы ұшыларын айыптап отыр. Санкт-Петербурда 14-ші халықаралық экономикалық форум ашылды. Шараға 10,000-нан аса адам, оның ішінде бірқатар мемлекет басшылары мен министрлер, әлемнің жетекші компанияларының өкілдері қатысып жатыр. Маусымның 19-ына дейін жалғасатын форумның басты тақырыбы әлемдік экономиканы жетілдіру болып табылады. Жұма күні форумда Ресей президенті Дмитрий Медведев сөз сөйлейді. Ауғанстанның оңтүстік шығысындағы полиция бекетінің жанында жасалған шабуылдан 4 полицей жараланды. Газни өлкесінің Андар ауданындағы шабуылдың жауапкершілігін Талибан қозғалысы өз мойнына алып отыр. Талибанның баспасөз хатшысы Забиулла Муджахиттің айтуынша, жанкешті шабуылды ұйымдастыру үшін полиция көлігін ұрлаған, сол сәтте елдегі бомба жарылысынан 3 американдық сарбаз қаза болды. Сөйтіп осы айда Ауғанстанда құрбан болған ақш сарбаздарының саны 31-ге жетті. Ауғанстанның жемқорлыққа қарсы ресми өкілдері үкіметтегілердің мүліктері туралы мәліметтерді жариялауды жоспарлап отыр. Қадағалау кеңсесінің жетекшісі Мухаммад Ясиннің айтуынша, аталмыш мекеме сенбі күні 2000 ресми өкілдің толтырған құжаттарын жарияламақша. Президент Хамид Карзай елдегі жемқорлықпен күресуге уәде еткен болатын, батыс елдері Ауғанстандағы жемқорлық деңгейі елдегі жағдайды тұрақтандыруға қиындық туғызып жатыр деп мәлімдеген еді. Ауғанстан президенті Хамид Карзайдың Жапонияға сапары жалғасып жатыр. Карзай Жапония премьер-министрі Наото Канмен және тағы басқа ресми өкілдермен кездесіп жатыр. Жапония Ауғанстанның ең ірі донорларының бірі болып табылады. Өткен жылы Жапония Ауғанстанға көмек ретінде 5 миллиард долларға жуық қаржы беруге уәде еткен болатын, бірақ жапониялық ресми өкілдердің айтуынша, көмектің берілуі елдегі қауіпсіздік жағдайына байланысты болады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Европа одағының жетекшілері Иранға санкцияларды күшейтуге келісті. Бұл шарай Теһранның ядролық келіссөздерге қайта оралуына қысым жасау үшін қолға алынып отыр. Ал Иран өзінің ядролық мәселесіне байланысты әлемнің алпауыт елдерімен келіссөз жүргізу үшін таяуда жаңа шарттарды жариялайтындығын хабарлаған болатын. Өткен аптада Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесі де Теһранға қосымша санкцияларды енгізген еді. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақ деп қауіптенеді, бірақ Теһран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді. Бейсенбі күні Израиль үкіметінің мүшелері Газа секторындағы блокаданы аздап ашып, азаматтардың Хамас бақылауындағы аймаққа заттар тасуына жол ашу үшін дауыс берді. Премьер-министр Биньямин Нетаньяхудың үкіметі таратқан мәлімдемеде Израиль Газаға өтетін заттардың санын көбейтіп, оның ішінде құрылыс материалдарын өткізуге рұқсат береді делінген. Бұл жоспар мамырдың 31-дегі Газаға бағытталған қайырымдылық жүгіне Израиль рейд жүргізіп, 9 адамның өліміне әкелген жанжалдан кейін жасалып отыр. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен